18-րդ. Վրոնսկին վագոնավարի ետևից գնաց վագոն, և մոր բաժամունքը մտնելիս կանգ առավ, որ ճանապարհ այնտեղից դուրս եկող տիկնոջը։ Նրբակիրթ մարդու համար սովորական տակտով, այդ տիկնոջ արտաքինի վրա գցած մի հայացքով, Վրոնսկին որոշեց, որ տիկինը պատկանում է բարձր հասարակության։ Նա ներողություն խնդրեց և ուզում էր գնալ վագոն, բայց անհրաժեշտություն զգաց մի անգամ էլ նայել նրա վրա, ոչ այն պատճառով, որ շատ գեղեցիկ էր, ոչ էլ այն նրբագեղության ու համեստ նազելիության պատճառով, որ նկատվում էին նրա ամբողջ կերպարանքի մեջ, այլ այն պատճառով, որ գեղատեսիլ դեմքի արտահայտության մեջ կար առանձնապես փաղաքշական ու քնքուշ մի բան, երբ տիկինն անցավ Վրոնսկու մոտով։ Երբ Վրոնսկին ետ նայեց, տիկինը նույնպես շուռ տվեց գլուխը, նրա փայլուն, խաժ աչքերը, որ խիտ արտևանունքներից թվում էին սև, բարեկամաբար ուշադիր կանգ առան Վրոնսկու դեմքի վրա։ Կարծես տիկինը ճանաչում էր նրան, և անմիջապես տեղափոխվեցին մոտեցող ամբոխի վրա, ասես որոնելով մեկին։ Այդ կարճ հայացքի մեջ Վրոնսկին կարողացավ նկատել զուսպ աշխուժություն, որ խաղում էր տիկնոջ դեմքին, ու ճախրում նրա փայլուն աչքերի և կարմիր շուրթերը ծռած հազիվ նկատելի ժպիտի միջև։ Կարծես ինչ-որ բանի առատություն այնպես լցնում էր տիկնոջ ամբողջ էությունը, որ նրա կամքից անկախ արտահայտվում էր մերթ հայացքի փայլի մեջ մերթ ժպիտի։ Տիկինը դիտմամբ մարեց լույսը իր աչքերում, բայց այն վառվում էր հակառակ նրա կամքի, հազիվ նկատելի ժպիտի մեջ։ Վրոնսկին մտավ վագոն։ Մայրը, սև աչքերով ու խոպոպիկներով մի չոր պառավ, կկոցուն հայացքով նայում էր որդուն և թույլ ժպտում իր բարակ շրթունքներով։ Վեր կենալով բազմոցից ու պայուսակը հանձնելով աղախնին, նա իր փոքրիկ չոր ձեռքը տվեց որդուն և բարձրացնելով նրա գլուխը իր ձեռքի վրայից համբուրեց նրա դեմքը։ «Հերագիրը ստացար, առողջ ես»։ «Փառք Աստծո»։ «Լավ եկաք»՝ ասաց որդին, նստելով նրա մոտ և ակամա ականջ դնելով դռան ետևից լսվող կանացի ձայնին։ Նա գիտեր, դա այն տիկնոջ ձայնն էր, որը պատահեց նրան մուտքի մոտ։ «Բայց և այնպես ես համաձայն չեմ ձեզ», ասում էր տիկնոջ ձայնը։ «Պետերբուրգյան հայեցակ է, տիկին»։ «Ոչ թե պետերբուրգյան, այլ ուղակի կանացի», պատասխանեց տիկինը։ «Դե, թույլ տվեք համբուրել ձեր ձեռքը»։ «Ցտեսություն, Իվան Պետրովիչ»։ «Տեսեք արդյոք այնտեղ չէ եղբայրս, և ուղարկեցեք նրան ինձ մոտ»,  ասաց տիկինը դռան մոտից ու նորից մտավ բաժանմունք։ «Գտաք ձեր եղբորը»,  հարցրեց Վրոնսկայան դիմելով տիկնոջը։ Վրոնսկին այժմ հիշեց, որ դա Կարենին աներ։ «Ձեր եղբայրն այստեղ է»,  ասաց նա վեր կենալով։ «Ներեցեք ինձ, ես չճանաչեցի ձեզ»,  ասենք մեր ծանոթությունն էլ այնպես կարճատև էր», ավելացրեց Վրոնսկին գլուխ տալով, «որ դուք հավանորեն չեք հիշում ինձ»։ «Ա, ոչ», ասաց Կարենինան, «ես կճանաչեի ձեզ, որովհետև մենք ձեր մայրիկի հետ կարծեմ ամբողջ ճանապարհին խոսում էինք միայն ձեր մասին»,  ասաց նա, թույլ տալով վերջապես, որ դրսևորվել փափագող աշխուժությունը արտահայտվի ժպիտի մեջ։ «Իսկ եղբայրս»,  այնուամենայնիվ չի երևում»։ «Կանչիր նրան, Ալյոշա», ասաց պառավ Կոմսուհին։ Վրոնսկին դուրս եկավ պլատֆորմ ու բղավեց. «Օբլոնսկի, այստեղ է»։ Բայց Կարենինան չսպասեց եղբորը, այլ տեսնելով նրան, վճռական թեթև քայլով դուրս եկավ վագոնից։ Եվ հենց որ եղբայրը մոտեցավ, նա մի շարժումով, որը զարմացրեց Վրոնսկուն իր վճռականությամբ ու նազելիությամբ, գրկեց ձախ ձեռքով եղբոր պարանոցը, արագ քաշեց դեպի ինքը և պինդ համբուրեց։ Վրոնսկին առանց աչքերը հեռացնելու նայում էր Կարենինային ու շպտում, ինքն էլ չի մոնալով, թե ինչու։ Սակայն հիշելով, որ մայրը սպասում է իրեն, նա նորից մտավ վագոն։
«Շատ համակրելի է, այնպես չէ»,
ասաց կոմսուհին Կարենինայի մասին։
«Ամուսինը նրան նստեցրեց ինձ հետ, և ես շատ ուրախ էի. Ամբողջ ճանապարհին մենք զրուցում էինք»։ «Իսկ դու, ասում են, տակավին շարունակում ես քո ռոմանտիկ սերը»։ «Ավելի լավ, սիրելի դիմ, ավելի լավ»։
«Ես չգիտեմ, թե ինչ եք ակնարկում դուք, մաման»,  պատասխանեց որդին սառը։
«Գնանք, մաման»։
Կարենինան նորից մտավ վագոն, որ հրաժեշտ տա կոմսուհուն։
«Ահա, կոմսուհի, դուք հանդիպեցիք ձեր որդուն, իսկ ես եղբորս»,
ուրախ ասաց Կարենինան։
«Եվ սպառվեցին իմ բոլոր պատմությունները, այլևս պատմելու բան չէր լինի»։
«Ոչ», ասաց կոմսուհին, բռնելով նրա ձեռքը։
«Ես ձեզ հետ կճանապարհորդեի ամբողջ աշխարհի շուրջը, և չէի ձանձրանա. դուք մեկն եք այն համակրելի կանանցից, որոնց հետ հաճելի է և խոսել, և լռել. իսկ ձեր որդու մասին խնդրեմ չմտածեք. հո չի կարելի առանց անջատվելու»։
Կարենինան կանգնել էր անշարժ, կեցվածքը չափազանց ուղիղ, և աչքերը ժպտում էին։
«Աննա Արկադիևնան», ասաց կոմսուհին, բացատրելով որդուն, «ունի մի տղա, կարծեմ 8 տարեկան, և նա որդուց երբեք անջատված չի եղել, ու շարունակ տանջվում է, որ այժմ թողել է նրան»։
«Այո, մենք ամբողջ ժամանակ խոսում էինք կոմսուհու հետ, ես իմ, նա իր որդու մասին»,  ասաց Կարենինան, և նորից ժպիտը լուսավորեց նրա դեմքը։ Փաղաքշական ժպիտ, որ վերաբերում էր Վրոնսկուն։
«Հավանորեն այդ բանը շատ ձանձրացրեց ձեզ»,
ասաց Վրոնսկին, կարծես օդի մեջ բռնելով կոկետության այն գնդակը, որ Կարենինան նետեց նրան։ Բայց Կարենինան երևի չէր ուզում շարունակել խոսակցություն այդ տոնով, և դիմեց պառավ կոմսուհուն։
«Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից. ես չզգացի, թե ինչպես անցավ երեկվա օրը»։
«Ցտեսություն, կոմսուհի»։
«Բարով գնաք, իմ սիրելի բարեկամ», պատասխանեց կոմսուհին։ «Թույլ տվեք համբուրել ձեր լավիկ դեմքը. ես իբրև պառավ կին, ուղղակի պարզ ասում եմ, որ սիրեցի ձեզ»։
Ինչքան էլ պաշտոնական էր այդ ֆրազը, Կարենինան ըստ երևույթին սրտանց հավատաց դրան և ուրախացավ։ Նա կարմրեց, մի փոքր կռացավ, մոտեցրեց իր դեմքը կոմսուհու շրթունքներին, նորից ուղղվեց և նույն այն ժպիտով, որ թռվռում էր շրթունքների ու աչքերի միջև, ձեռքը տվեց Վրոնսկուն։ Վերջինս սեղմեց իրեն տրված փոքրիկ ձեռքը և ուրախացավ, որպես առանձնահատուկ մի բանից, եռանդագին այն սեղմումի համար, որով Կարենինան ամուր ու համարձակ թոթվեց նրա ձեռքը։ Կարենինան դուրս գնաց արագ քայլվածքով, որն այնպիսի տարօրինակ թեթևությամբ տարավ նրա բավական գեր մարմինը։
«Շատ համակրելի է», ասաց պառավը։
Միևնույն բանն էր մտածում և կոմսուհու որդին։ Նա աչքերով հետևում էր Կարենինային, մինչև որ չքացավ նրան ազերի ֆիգուրը, և ժպիտը սառեց Վրոնսկու դեմքին։ Պատուհանից նա տեսավ, թե ինչպես Կարենինան մոտեցավ եղբորը, դրեց ձեռքը նրա ձեռքի վրա և սկսեց աշխուժորեն պատմել նրան ամենայն հավանականությամբ մի այնպիսի բան, որ ընդհանուր ոչինչ չուներ իր հետ, այսինքն Վրոնսկու հետ, և դա նրան թվաց ցավալի։
«Դե, ինչպես եք, մաման, դուք լիովին առողջ եք»,
կրկնեց նա դիմելով մորը։
«Ամեն ինչ հիանալի է. Ալեքսանդրը շատ սիրալի էր, Մարին էլ շատ լավացել է, նա շատ հետաքրքրական է»։
Եվ կոմսուհին նորից սկսեց պատմել այն, ինչն ամենից ավելի հետաքրքրում էր իրեն, այսինքն թոռան կնունքի մասին, որի համար ինքը գնացել էր Պետերբուրգ, և ավակ որդուն
թագավորի ցույց տված առանձնաշնորհի մասին։ «Ահա եւ Լավրենտին», ասաց Վրոնսկին, նայելով պատուհանից դուրս։ «Այժմ գնանք, եթե կամենում եք»։ Ծերունի ծառայապետը, որը եկել էր կոմսուհու հետ, մտավ վագոն զեկուցելու, թե ամեն ինչ պատրաստ է, և կոմսուհին վեր կացավ, որպեսզի գնա։ «Գնանք, այժմ մարդ քիչ կա», ասաց Վրոնսկին։ Աղջիկը վերցրեց տոպրակն ու շնիկը, ծառայապետը և արտելականը մյուս տոպրակները։ Վրոնսկին թևանցուկ արեց մորը, բայց երբ արդեն նրանք դուրս էին գալիս վագոնից, հանկարծ մի քանի մարդիկ վախեցած դեմքերով վազեված անցան վագոնի մոտով։ Վազեց և կայարանապետը իր անսովոր գույնի գդակով։ Հայտնապես պատահել էր արտասովոր մի բան։ Բազմությունը ետ էր փախչում գնացքից։ «Ինչ, ինչ, որտեղ, ընկավ տակը, չխլեց», լսվում էր անցորդների միջից։ Ստեպան Արկադևիչը, քրոջդ թևանցուկ, նույնպես վախեցած դեմքերով ետ դարձան ու կանգնեցին վագոնի մուտքի մոտ, խուսափելով ժողովրդից։ Տիկինները մտան վագոն, իսկ Վրոնսկին Ստեպան Արկադևիչի հետ գնաց բազմության ետևից, իմանալու դժբախտության մանրամասները։ Պահապանը հարբած էր եղել, թե խիստ սառնամանիքի պատճառով չափից ավելի փաթաթված, չէր լսել ետ քաշվող գնացքի ձայնը, և գնացքը ճխլել էր նրան։ Վրոնսկու և Օբլոնսկու վերադառնալուց ավելի շուտ տիկիններն այս մանրամասները իմացան ծառայապետից։ Օբլոնսկին ու Վրոնսկին տեսել էին այլանդակված դիակը։ Ըստ երևույթին Օբլոնսկին տանջվում էր, նա խոժորվել էր և թվում էր, թե պատրաստ է արտասվելու։ «Ախ, ինչ սոսկալի բան, ախ, Աննա, եթե դու տեսնեիր, ախ, ինչ սոսկալի բան», հառաչում էր նա։ Վրոնսկին լուր էր, և նրա գեղեցիկ դեմքը լուրջ էր, բայց բոլորովին հանգիստ։ «Ախ, եթե դուք տեսնեիք կոմսուհի», ասում էր Ստեպան Արկադիևիչը։ «Այնտեղ էր և նրա կինը. Սարսափելի է նրա տեսքը. Նա ընկավ դիակի վրա. ասում են, այդ դժբախտը մեն-մենակ կերակրում էր մի բազմանդամ ընտանիք. ահա զարհուրանք»։
«Արդյոք չի կարելի մի բան անել կնոջ համար»,
հուզումնալից շշուկով ասաց Կարենինան։ Վրոնսկին նայեց նրան և անմիջապես դուրս գնաց վագոնից։ «Ես իսկույն կգամ, մաման», ավելացրեց նա, շուռ գալով դռան շեմքին։ Երբ մի քանի րոպեից նա վերադարձավ, Ստեպան Արկադիևիչը արդեն խոսում էր կոմսուհու հետ նոր երգչուհու մասին, իսկ կոմսուհին անհամբերությամբ նայում էր դռանը, սպասելով որդուն։
«Այժմ գնանք»,
ասաց Վրոնսկին ներս մտնելով։ Նրանք դուրս եկան միասին։ Վրոնսկին գնում էր առջևից, մոր հետ, ետևից գնում էր Կարենինան, եղբոր հետ։ Ելքի մոտ Վրոնսկուն մոտեցավ նրա ետևից հասած կայարանապետը։
«Դուք իմ օգնականին տվիք 200 ռուբլի. նեղություն կրեք ասելու, թե ում եք հատկացնում այդ գումարը»։
«Այրիին», ասաց Վրոնսկին, զարմացական վերքաշելով ուսերը։ «Չեմ հասկանում, թե ինչ հարցնելու բան կա այստեղ»։
«Դուք տվիք»,
բղավեց ետևից Օբլոնսկին և սեղմելով քրոջ ձեռքը ավելացրեց։
«Շատ գովելի, շատ ազնիվ վարմունք. հիանալի տղա է, այնպես չէ»։ «Հարգանքներս, կոմսուհի»։
Եվ նա կանգնեց քրոջ հետ, որոնելով նրա աղախնին։ Երբ նրանք դուրս եկան, Վրոնսկիների կարետը արդեն գնացել էր։ Վագոնից դուրս եկողները դեռ շարունակում էին խոսել տեղի ունեցած դեպքի մասին։
«Ահա իսկապես սարսափելի մահ»,
ասաց մի պարոն, անցնելով նրանց մոտով։
«Ասում են, կիսել է 2 կտոր է արել»։ «Ընդհակառակը, ես կարծում եմ, ամենաթեթև վարկենական մահ»,
նկատեց մյուսը։
«Եվ ինչու միջոցներ ձեռք չեն առնում»,
ասում էր երրորդը։ Կարենինան նստեց կարետ, և Ստեպան Արկադիևիչը զարմանքով տեսավ, որ նրա շուրթերը դողում են, ու նա դժվարությամբ է զսպում արցունքները։
«Ինչ պատահեց քեզ, Աննա»,  հարցրեց եղբայրը, երբ նրանք մի քանի հարյուր սաժեն հեռացել էին կայարանից։
«Չարագուշակ նշան է դա»,
ասաց Կարենինան։
«Ինչ դատարկ բան»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը։
«Դու եկար, գլխավորը դա է. Դու չես կարող երևակայել, թե որքան մեծ է հույսս քեզ վրա»։
«Դու վաղուց ես ճանաչում Վրոնսկուն»,
հարցրեց Կարենինան։
«Այո, գիտես, մենք հույս ունենք, որ նա կամուսնանա Կիտիի հետ»։
«Միթե»,
կամաց ասաց Աննան։
«Դե, այժմ եկ խոսենք քո մասին»,
ավելացրեց նա, թափահարելով գլուխը։ Կարծես ուզում էր ֆիզիկապես վանել իրենից ինչ-որ ավելորդ և իրեն խանգարող միտք։ «Եկ խոսենք քո գործերի մասին»։
«Ես ստացա քո նամակը և ահա եկա»։
«Այո, ամբողջ հույսս քեզ վրա է»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը։
«Դե, պատմիր ինձ բոլորը»։
Եվ Ստեպան Արկադիևիչը սկսեց պատմել։ Հասնելով տուն, Օբլոնսկին քրոջնիչը ցրեց, հառաչեց, սեղմեց նրա ձեռքը և գնաց Ատյան։